Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 26 aprel juma, navbatda eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda sizning yordamingiz. 11 oylik Bilolbek Baxtiyorov ozodlik tinglovchilari yordamida kimyo terapiyaning birinchi bosqichidan o'tdi.
Chor rahmat aytmoqchi edim yordam berayotganligi.
Real triller davomi. Chirchiq va Angrenda yana ikki yolg'iz ayol tunaldi. Bular ekan-u, Farg'ona Azot ozodlik chiqishidan so'ng 7000 ishchisidan qarzini uzdi. Qarangchi kim keldi ekan? Andijon viloyatiga yangi hokim tayinlandi.
Yaxshi odam, mamansirab, nima qilmaydi, o'ziga to'q odam, odamlarni o'zidan itarmaydi.
Erkin mikrofon, korrupsiyaning dodasi tug'ruqxonalarda.
Tekin davolanib ketadi, bir so'm pul bermaydi, bizani jonimizga tegdi, mana shu skori deydi.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni taniqli imom, taniqli o'zbek imomlaridan biri Mubin Qori to'g'risida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risida farmon e'lon qildi. 25 aprel kuni imzolangan farmonga ko'ra 9 may xotira va qadrlash kuni bayrami hamda 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan har bir urush faxriysiga 500 ming so'm miqdorida bir martalik mukofot berilishi ko'zda tutilgan. Mukofotlarning to'lanishini ta'minlash vazifasi Mudofaa va Ichki ishlar moliya vazirliklari va Markaziy bank zimmasiga yuklatildi. Ikkinchi jahon urushida o'sha paytda 6.5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1.5 million odam qatnashgan, ularning 0.5 milliondan ortiq uyga qaytmagan. O'tgan yili o'zbekistonlik urush faxriylariga 400 ming so'mdan mukofot berilgan edi. Surgun loyihasi 2016 yildan boshlab O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olinishini 4.5 milliard kubometrga ko'paytiradi. Bu haqda Toshkentda 6-chi xalqaro sarboya moliya forumida Janubiy Koreyaning Kogaz shirkati vitse-prezidenti Yong Donchuo ma'lum qildi. Kogaz shirkati 2016 yildan beri O'zbekistonda gaz konlarini qidirib topish va o'zlashtirish sohasida ishlab keladi. 2016 yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan Surgun koni bundan 2 yil avval topilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur kon dagi gaz zaxirasi 120 milliard kubometrni tashkil qiladi. O'zbekiston yiliga 60 milliard kubometrga yaqin tabiiy gaz qazib oladi, lekin shunga qaramasdan o'tgan qish mavsumini aksar o'zbekistonliklar gazsiz o'tkazdi. Xalqaro xabarlar. Boston marafonida bomba portlashlarini amalga oshirganlikda gumon qilingan 19 yoshli Johar Tsarnayev shifoxonadan Massachusets shtatidagi Fort Devens qamoqxonasi kasalxonasiga o'tkazildi. AQSh sud ijrochilari xizmati bu haqda juma kuni ma'lum qildi. Politsiya amaliyoti paytida jarohat olgan Johar Tsarnayev va uning akasi Tamirlan 15 aprel kuni marafon chizig'i oldida 3 kishining o'limi va 260 kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan ikkita portlashni uyushtirganlikda ayblanmoqda. 26 yoshli Tamirlan Tsarnayev 19 aprel kuni politsiya bilan otishma paytida halok bo'lgan, jarohatlangan Johar esa qo'lga olingan edi. 25 aprel kuni Nyu-York shahar meri Michael Bloomberg federal tergov byurosidan olingan ma'lumotlarga tayanib, aka-uka Tsarnayevlar Manhattandagi Times Square maydonida ham portlashlarni rejalashtirganini ma'lum qildi. Moskva chetidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida chiqqan yong'in oqibatida 38 kishi halok bo'ldi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, qurbonlarning 2 nafari tibbiyot xodimlari bo'lgan, qolganlari bemorlardir. Raminskiy tumanida joylashgan shifoxonadagi yong'in juma kuni tongda boshlangan. Vazirlik tarqatgan xabarnomaga ko'ra, yong'indan 3 kishi, jumladan 2 bemor va 1 hamshira qutqarib chiqilgan. Rossiyaning Interfax agentligiga ko'ra, buncha ko'p odamning halok bo'lishiga bemorlarga uxlashlaridan oldin berilgan tinchlantiruvchi dorilar sabab bo'lgan. Aytilishicha, hodisa ro'y bergan paytda ko'pchilik uyquda bo'lgan yoki esankirab chiqish yo'lini topa olmay qolgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda, lekin politsiyaning dastlabki xulosalariga ko'ra, hodisaga qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Pokiston sudi sobiq prezident Parvez Musharrafni 4 kunlik uy qamog'iga olishni buyurdi. Musharraf 2007-yilda sobiq bosh vazir Benazir Bhutto o'ldirilishiga aloqador deb ko'rilmoqda. Prokuror Chaudhuri Asxar Rawalpindi shahridagi terrorchilikka qarshi kurash sudi Musharrafni so'roq qilish uchun 4 kun muhlat berganini ma'lum qildi. Sud majlisida Musharrafning o'zi ham qatnashdi. Sobiq prezident Bhuttoni himoya qilish uchun yetarli chora ko'rmaganlikda ayblanmoqda. Benazir Bhutto 2007-yilda saylov oldi kampaniyasi o'tkazayotgan paytda suiqasd qurboni bo'lgan. Musharraf boshqa jinoiy ish doirasida allaqachon 4-mayga qadar uy qamog'iga olingan. Islomobodda ko'rilayotgan sudda sobiq prezident 2007-yil noyabrda mamlakatda favqulodda holat joriy qilib, oliy sud hakamlarini ishdan chetlashtirgani bilan bog'liq ish ko'rilmoqda. Musharraf 11-mayga belgilangan parlament saylovlarida ishtirok etish uchun o'tgan oyda Pokistonga qaytib kelgan edi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon joriy yil noyabrga belgilangan prezident saylovi adolatli va shaffof bo'lishini va'da qildi va shu bilan birgalikda muxolifatni xorijdagi xo'jalariga ishonmaslikdan ogohlantirdi. Parlament va tojikistonliklar oldida qilgan yillik chiq murojaatida Rahmon muxolifat tashqi kuchlar yordamida 90-yillardagi fuqarolar urushiga olib kelgan vaziyatni takrorlamasligi lozim deya ta'kidladi. Shu oy boshida Rahmon Bryusselga qilgan tashrifi chog'ida ham jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida prezident saylovi adolatli bo'lishi, lekin o'z nomzodini ilgari surish borasida bir to'xtamga kelmaganini ta'kidlagan edi. Rahmon Tojikiston prezidenti lavozimini 21 yildan beri egallab keladi.
...26 aprel yangiliklari bilan Farruh Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi bir xushxabar tafsilotlari. Toshkentlik 11 oylik Bilolbek Baxtiyorov ozodlik tinglovchilari yordamida Moskvada kimyo terapiyasining yana bir bosqichidan o'tib oldi. Bolakayni davolayotgan shifokorlar kimyo terapiyasi ijobiy natija berayotganidan xursand. Bilolbekning ahvolidan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar oldi.
Moskvaning Kashirka bolalar onkologiyasi markazida saraton kasalligiga qarshi kurashayotgan Bilolbek Baxtiyorov ozodlik muxlislari yordamida kimyo terapiyasining keyingi bosqichidan o'tmoqda. Bilolbekning onasi Munisa Shamsiyeva 19 aprel kuni Bilolbekka 4-chi muolaja sikli boshlanganini gapirib, moddiy va ma'naviy madad bergan ozodlik muxlislariga minnatdorchilik bildirdi.
Bir oy ichida shu mana hozir 4-chi kimyoni boshladik. 4-chi kimyo bizda 10 kun tomiziladi. Hozir o'sha 10 kunini 7-chi kuni. Yana 4 kun qoldi. Boshida qiynaldi yana, shu hamma analizlari tushib ketdi. Hozir yana kecha qon topshirildi, ozgina ko'tarilibdi. Yomon emas, yigitchamiz shu yurishga harakat qilyapti. O'rindan turib, ushab turib harakat qilyapti. Ishtahasi yomon emas. O'zi juda sho'x bo'lyapti. Shu rahmat aytmoqchi edim, yordam berayotganlarga ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Kim so'z bilan yordam berdi, masalan, qo'lini olib, kim finans tarafdan, masalan, chet ellardan yuborganlar bo'ldi. O'shalarga rahmat aytmoqchiman. Bolam iloyim sog'ayib ketsin, ularni duosi bilan, yordami bilan bolam ham o'ziga o'xshagan katta bo'lib yaxshi inson bo'lib, kasallarga yordam beradigan yaxshi inson bo'lib katta bo'lsin, sog' bo'lib.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Munisa Shamsiyeva. Bilolbekni davolayotgan vrachlar 3-ta kimyo terapiyasi ijobiy natija bergani va bola organizmidagi shishlar kamaygani kuzatilganini gapirmoqda. Mablag'ning asosiy qismini o'tkazgan Nastinka xayriya jamg'armasi vakilasi Natalya Zaytseva Bilolbek hayoti uchun kurash davom etayotgani va navbatdagi terapiya kursiga hozirda mablag'ning yarmisi 182 000 jamlanganini aytadi.
Тогда вот, когда писали, вот это всегда были поступления. В принципе, ну, радио, от радио есть эффект, это уже, ну, не...
Bilolbek haqida bir oy oldin xabar berganingizda sizlarning radioingizdan yordam juda sezilarli bo'ldi. Boshida ko'pchilik murojaat qildi. O'zbekiston elchixonasiga murojaatimiz javobsiz qoldi. Biladigan odamlar u yerga murojaat qilish befoyda ekanini aytdi. Endi faqat o'z kuchimizga ishonish qoldi. Turli ijtimoiy tarmoqlar yordamida pul yig'ishni davom ettiryapmiz, dedi Bilolbek ustidan homiylik qilayotgan tashkilot vakilasi Natalya Zaytseva. Natalya Zaytseva hozirda Bilolbekka o'tish kerak bo'lgan 10-ta kimyo terapiyasining har bir kursi 350 ming rubl turishini ma'lum qildi. Ozodlik may oyida 1 yoshga to'lgan toshkentlik Bilolbek Baxtiyorovga tezroq sog'ayib ketishini tilaydi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bilolbekka yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lganlar saytimizda ko'rsatilgan telefon raqamlari yoki o'tkazma rekvizitlaridan foydalanishlari mumkin. Eslatib o'taman, 3 W dan keyin ozodlik.org deb kirishingiz mumkin Ozodlik radiosi saytiga.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Aprel oyi o'rtalarida Toshkent viloyatining Chirchiq va Angren shaharlarida yana ikki yolg'iz ayolning uyi tunab ketilgani bugun ma'lum bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan ortgan. Shu paytgacha ushbu jinoyatlardan birortasi ham ochilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Chirchiq va Angren shaharlarida yana ikki yolg'iz ayolning uyi tunab ketilganini Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining xodimi tasdiqladi. O'zini tanishtirmagan militsiya xodimiga ko'ra, talonchilar qariyalarning pul va qimmatbaho buyumlarini o'marib ketgan.
Ikki kampir ham tirik, Chirchiqdagi va Angrendagi voqeada ham ayollarning pullari o'g'irlangan, keyin bir qancha qimmatli tovarlari ham olib ketilgan,
dedi militsiya xodimi. Uning aytishicha, hozirda ushbu ikki holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Hozirda jinoyatchilar ushlanmadi. Ularni qidirishga barcha sostav jalb qilingan. Yaqinda tutamiz,
deydi militsiya xodimi. 4-aprel kuni Chirchiqda yashovchi yana bir ayol, 84 yoshli Angelina Lisovaning uyi ham tunab ketilgani haqida avval xabar bergandik. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga ko'ra, Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab 2011-yilning boshida qayd qilingan. Manbaning aytishicha, boshida jinoyatchilar yolg'iz qariyalarni uyiga kirgach, ularni oyog'ini bog'lab, uydagi bor budini o'g'irlab ketgan. O'tgan yilning oxirlaridan boshlab esa jinoyatchilar o'g'irlikdan tashqari qariyalarni o'ldirgan holatlari ham ko'paya boshlagan. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillik ko'lami oshayotgani ortidan mahallalarda yolg'iz qariyalarni holidan xabar olish uchun maxsus guruhlar tashkil qilingan. Jumladan Toshkent shahridagi kollej o'quvchilari ham yolg'iz qariyalar holidan xabar olib turish uchun navbatchi guruhlar tashkil qilgan. Shuningdek, Toshkent mahallalarida faol qizlardan iborat guruhlar tuzilib, yolg'iz qariyalar uyiga navbatchilikka qo'yilyapti. Toshkent militsiyasi ma'lumotiga ko'ra, yolg'iz qariyalarni o'ldirishda qotillar soxta kommunalchilar niqobidan foydalanmoqda. Shukurlarda Toshkent shahridagi har bir mahalla, har bir ko'chada yolg'iz qariyalarning qotillari deb gumon qilingan shaxslarning fotorobotlari aks etgan qidiruv e'lonlarini uchratish mumkin. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha qidiruv e'lonlaridan biror natija chiqmagan. Qotillar hanuz ochiqda qolmoqda. Qotillarni qidirish ishlari Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va militsiya xodimlari hamkorligida olib borilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular bo'lar ekanu, Farg'ona Azot Ozodlikning chiqishidan so'ng 7000 ishchisidan qarzini uzdi. Qarangchi, kim keldi ekan? Andijon viloyatiga yangi hokim tayinlandi. Erkin mikrofon, korrupsiyaning dadasi tug'ruqxonalarda. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni taniqli o'zbek imomlaridan biri Mubin Qori to'g'risida bo'ladi. Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi 7000 ishchisiga 2 oydan beri ish haqini bermayotgani to'g'risida ozodlikda yoritilgandan 3 kun o'tib, korxona 26 aprelda ishchilardan qarzini to'la uzdi. Korxona rahbariyati qarzni uzish uchun bankdan foizli kredit olib, muammoni hal qilgan. Qo'shimcha tafsilotlar bilan yana Mehribon.
Farg'ona Azot zavodining ismini oshkor qilmayotganimiz ishchisi Ozodlik pochtasiga minnatdorchilik maktubi yo'llab, korxona ishchilari oylik maoshlarini to'la olgan haqida xabar qildi.
Ozodlik maqolasidan so'ng natija zo'r. Sizning qo'ng'irog'ingizdan keyin oylik muammosi hal bo'ldi. 2 oylikni ham berdi. Ishchilar nomidan Ozodlik radiosiga katta rahmat,
deyiladi Farg'ona Azot zavodi ishchisidan kelgan minnatdorchilik maktubida. Farg'ona Azot korxonasining moliya bo'limi xodimlaridan biri o'zini tanishtirmagan holda aytishchi, 26 aprel holatiga 7000 ishchining barchasining oylik maoshlari to'la berilgan. Unga ko'ra, oylik bilan bog'liq qarzni qoplash uchun bankdan kredit olingan. Farg'ona shahar hokimligidagi mulozim Farg'ona Azot korxonasining oyliklar bilan bog'liq muammosi hal qilinganini tasdiqladi.
Farg'ona Azot keyingi paytda ko'pchilikni qiziqtirib qoldi. Sizga aytadiganim, korxona ishchilarining oyliklarini berdi. Oyliklari bo'lib-bo'lib berildi. Hammasi berildi. Qarzdorlik yo'q endi,
dedi o'zini tanishtirishni istamagan mulozim. 23 aprel kuni Farg'ona Azot ishchilari 2 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotgandan shikoyat qilib, Azotlikka murojaat qilganida, ishchilar zavodning amyak ishlab chiqarish sexi to'xtab qolgani ortidan boshqa bir qancha sexda ham ish to'xtab qolgani haqida yozishgandi. Biz bugungi kunda ushbu sexlar ishga tushgan yoki tushmaganini aniqlashga muvaffaq bo'lmadik. Korxona rahbariyatidan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Korxona mahsulotlari Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport qilinadi. Ozodlik yoritgan bir qancha mavzular efirga ketgandan so'ng ushbu eshitirishlar ta'siri natijasida ko'tarilgan muammolarga rasmiy idoralar e'tibor bergan va bu muammolar ijobiy hal etilgan holatlar ko'p bo'lgan. Jumladan, joriy yilning 11 aprel kuni Andijon viloyatining Izboskan tumani Paytuq shaharchasidagi O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan 2-chi umumta'lim maktabini ta'mirlash uchun bir qancha uylar buzilayotgan to'g'risidagi maqola efirga ketgach, hokimlik aholiga yordam berishni boshlagan. Joriy yilning yanvarida Ozodlikning maxsus eshitirishidan so'ng Koreyaga kelin bo'lib tushgan qizlar Seuldagi elchilik munosabati yanada yaxshilangani hamda Rossiyadagi o'zbekistonliklar esa konsullik binosi oldidagi turnaqator navbatning g'oyib bo'lganini xabar qilgan edilar. O'tgan yil noyabrda Shirin shahridagi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari bir necha oy mobaynida maoshlarini ololmagani Ozodlikda yoritilgandan keyin bu masala hal bo'lgandi. O'tgan yilning 23 oktyabr kuni esa Ozodlik O'zbek Energiya minglab ishchisiga 3 oydan buyon maosh bermayotgani haqida gapirgandan so'ng Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 1400 ishchisiga maoshlar berilgandi. O'tgan yil paxta mavsumidagi paxta terimiga chiqarilgan ishtixonlik o'quvchilar haqidagi eshitirishimizdan so'ng maktab o'quvchilari zudlik bilan maktabga qaytarilganda, Ozodlik yordamida Taygadagi 56 o'zbekistonlik qullikdan ozod qilinganini ko'pchilik eslasa kerak. Shuningdek, Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning ko'plab muammolari Ozodlik yordamida hal bo'lgan holatlar ancha bo'lgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Andijon viloyatiga yangi hokim tayinlandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 26 aprel kuni Andijonga bordi. U Andijon viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim tayinladi. Bu safar hokim lavozimiga militsiya generallaridan emas, balki qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassislardan biri tanlandi. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
Andijon viloyati xalq deputatlari kengashining 26 aprel kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasida prezident Islom Karimov tavsiyasi bilan viloyatga yangi hokim saylandi. Andijon viloyati hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mulozimning Ozodlikka aytishicha, sessiya uzoq davom etmagan.
Asi Abdurahmonov Shuhratbek Qo'shoqboyevich.
Bu kishi kim bo'lib ishlardilar?
Viloyat hokimini qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari.
Yoshlarning ichida?
Hozir 69 yilda 44.
O'zlar qayerlik bo'ladi u kishi, andijonlikmi?
Ha, andijonlik, Paxtaoboddan.
Paxtaoboddan. Ilgari undan oldin tuman hokimi bo'lib ishlashgan, qayerdadir?
Ha, Paxtaobod tuman hokimi bo'lib ishlagan,
dedi hokimlik mulozimi. Mulozimning aytishicha, prezident sessiyadan chiqiboq Toshkentga jo'nab ketgan. Paxtaobod tumanida istiqomat qiladigan 45 yoshli Omonulloning aytishicha, Shuhratbek Abdurahmonov tuman hokimi bo'lib ishlagan vaqtda o'zidan yaxshi nom qoldirgan.
Hamma o'zi qilgan, asl planlar hamma o'zi zo'r qilib olib borgan. Endi Andijonga ketib ketgan. Mana yaxshi, yaxshi odam. Unaqa ali nima qilmaydi? Mamman sirab ali nima qilmaydi? O'ziga to'q odam, odamlarni o'zidan itarmaydi. Kirishib ketaveradi-da, mamman so'ramaydi, yaxshi.
deydi Paxtaobodlik Omonullo. Yangi hokim Shuhratbek Abdurahmonov, Andijon viloyati sobiq hokimi Ahmadjon Usmonov Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangandan so'ng hokimlik vazifasini vaqtincha ijro etib turgan edi. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan andijonlik tinglovchilardan biri prezident tashrifi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilganini aytdi.
Ko'chalar polisi yopiq bo'lganda, mashinalar to'lganda, yopib yo'llarni.
Deydi andijonlik tinglovchi. Andijon viloyatini Ahmadjon Usmonovgacha boshqargan ikki hokim ustidan o'z vaqtida jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Andijonni 2006-yildan beri boshqargandan keyin Toshkent viloyati hokimi qilib tayinlangan general Ahmadjon Usmonovdan oldin viloyatni Saydulla Begaliyev boshqargan edi. 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan isyon paytida viloyatga rahbarlik qilgan Begaliyev bu voqealardan keyin ishdan olingan va 2007-yilda uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Pirovardida Begaliyevga nisbatan shartli jazo qo'llanilgani aytiladi. Begaliyevgacha Andijon viloyatini 1999-2004 yillar orasida O'zbekiston qahramoni Qobuljon Obidov boshqargan. Qobuljon Obidov 2007-yilda Toshkent shahar sudi tarafidan 2005-yil 13-maydagi Andijon isyoniga aloqadorlikda ayblanib, 1 yil shartli qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Korrupsiyaning dodasi tug'ruqxonalarda. Bu gapni toshkentlik feldsher yigit aytdi. Poytaxtdagi tez yordam stansiyalaridan birida ishlaydigan 22 yashar bu yigitni erkin mikrofon bilan bog'lanishga Ozodlik onlayn eshitirishining so'nggi sonida muhokama qilingan masala undabdi. Ozodlik onlaynda O'zbekistonda tekinga tug'ish mumkinmi degan savol atrofida bahs yuritilgan, eshitirishda sog'liqni saqlash mutaxassislari, ekspertlar va oddiy tinglovchilar ishtirok etgan edi. Hozir tinglaydiganingiz suhbatni o'sha eshitirishning bilvosita davomi deb qabul qilishingiz mumkin. Ismini aytmasligimizni so'ragan feldsher yigit sohadagi vaziyatni ichidan bilgani uchun u bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha eshitirishga qaror qildik. Marhamat, tinglang.
Yoshim 22-da, o'zim skoriyda ishlayman, tez yordam, tibbiy tez yordamda feldsher bo'lib ishlayman.
Feldshersiz. Ma'lumotingiz?
O'rta maxsus kollej bitirganman, Barumskiy nomli tibbiyot kollejida.
Nimaga telefon qilayotganingizni bilmayman. Ayting, nima demoqchisiz?
Mana misol uchun mana biz skoriyda ishlaymiz, mana tug'adigan ayollar deb bir masala bo'ldi-yu, sizlarda o'sha gap bo'ldi, o'sha masalasi bo'yicha aytmoqchi edik.
Xo'p, qani qaysi jihatini gapiring.
Mana misol uchun tug'adigan xotinda deydi bizada tak obязанность bor, mana shu tug'adigan xotinlardan bizga zayafka tushdimi? Boramiz. Bizada O'zbekiston Respublikasi Minzdravda bizaga qonun kelgan, tug'adiganmi, grippmi, shamollaganmi, sinar chiqotim shifoxonaga olib borishimiz shart. Uni uyga tashlab ketishga haqqimiz yo'q. Agar mabodo uyga tashlab ketgan taqdirimizda ertaga ertasiga uj arizamni yozib, uj bo'shab ketish kerak-da. Keyin olib boramiz, misol uchun mana tug'ruqxonaga olib borganimizda
har uncha yaxshi tushunmadim. Demak, tez yordam chaqirganki odamimiz kasalxonaga olib borishinglar shartmi?
Shart, chaqirishgan, misol uchun tug'adigan ayol chaqirdimi, uni shifoxonaga olib borishimiz shart. U anaqasiga qaramaydi, 3 oylik homilasi bo'ladimi, 2 oylikmi, 1 oylikmi yoki boshlanuvchi homila bo'ladimi, ularni biz shifoxonaga olib borishimiz shart. Bizaga shunaqa qonun kelgan. Har kichik minutkalarimizda o'sha narsa etiladi bizaga. Tajab ketilmasin, olib borilsin.
Siz doktor sifatida shifoxonaga olib borish uchun bir jiddiy sabab yo'q deb xulosa qila olmaysizmi?
Aytaman, shunaqa deb uyga tashlab ketsa, ertasiga uje bizaga aytadi, "Davay arizangni yoz, uje ishdan bo'shaysan. Sen nima haqqing bor?" ikki xat ayolni uyga tashlab ketishga. Aytaman, u farqi yo'q, 2 oylik bo'ladimi homilasi, 3 oylik bo'ladimi, uni biz shifoxonaga olib borishimiz shart. Shunaqa qonunda bizda.
Xo'p.
Mana shifoxonaga olib bordik. Shifoxonaga olib borganimizdan keyin shu yerda qabul qiladigan qabulxonadagi doktorlar skoriydan keldinglarmi? Jajonga tegdi mana shu skoriydan kelganlar. Har doim keladi, 4 kun, 5 kun nima deydi? Tekin davolanib ketadi. Bir so'm pul bermaydi.
bizani jonimizga tegdi, mana shu skori deydi. Keyin biz ular bilan gap, biz ular bilan talashamiz. Biz nima qilaylik? Bizga mana shunaqa qonun kelgan, biz ham olib borishimiz kerak, olib bormasak bo'lmaydi deydi. Eng ko'p mana bizga yomonlik qilib, yomon gapiradigan balisi 5-mali balisi bu Rishvidagi.
Tekinga davolanib ketadi 3-4 kun. Der ekan u doktor nimani nazarda tutadi? O'zini cho'ntagini nazarda tutadimi yoki davlat uchun ham bir narsa to'lash kerakmi?
Yo'q, bu o'zini cho'ntagini o'ylaydi, chunki mana aytsam, tug'gan ayol deylik, tug'gan ayol sanitarkadan tortib to'g vrachgacha xursand qiladi. Qanaqasan deylik, bu tug'gan ayol o'zi tekin davolanib, tekin chiqana qilish kerak. To'g'ri, bali u xursand qiladi, lekin hozir bularni aytayotgan gapidan qanaqa qilsam, bular bu narsani so'rab olyapti-da bulardan. Odam o'zi bilib xursand qilib ketmaydi, bular o'sha narsani olib bulardan требует qilib olib qo'yapti-da. Mani mana bunga ma'muncha berasiz, mana bunga ma'muncha, hamshiraga ma'muncha berasiz deb aytishyapti-da. Endi bizlarga ham ular bilan hamkasb bo'lib turib, bizlarga mana shunaqa muomala qilyapti. Sanlardan kelgan kasallar anaqa tekin davolanyapti, bir so'm pul bermayapti bizlarga, nimaga olib kelasanlar, joy yo'q deydi. Anaqasan deydi, tepada joy rosa ko'p, joy bor.
Hozir juda bir go'zal gapni aytdingiz-da, mana tez yordam doktori o'sha tug'adigan ayolni uyiga borar ekan chaqirgani uchun. Kasal bo'lsa ham, bo'lmasa ham albatta kasalxonaga olib borish kerak ekan. Bu juda go'zal gap va bu talabi uchun hukumatni faqatgina maqtash mumkin. Shunaqa g'amxo'rlik. Endi ayni paytda o'sha tug'adigan ayolni qarash kerak bo'lgan doktorlar bunaqa ta'majirlik qilyapti. Bu yerda qandaydir men ziddiyat ko'ryapman-da. Davlat bir tomondan bunaqa g'amxo'rlik qilyapti, ikkinchi tomondan o'sha ayolni ko'rish kerak bo'lgan doktorlarga nima maoshni oz beradimi? Tushunmayapman, ziddiyat ko'ryapman bu yerda.
Men bilishimcha ginekolog, akusher ginekologlarni oyligi juda yaxshi. Oyligi juda yaxshi deb o'ylayman men. Chunki biz o'zimiz fel-sher bo'lib turib, uzoq mana bir stavkada ishlayman, hozir 15 kundamdaman. 350 ming oylik olamiz. 250 mingni. Ular 350 ming, 350 mingdan ikki barobar oylik oladi-ku. Yana nima yetishmaydi ularga deyman-da. Ey, bizlar bilan mana shunaqa gap talashgani bizani qiziqtirmaydi o'tdi. Nima ish qiladi? Nima qiladi? Bizani vazifamiz olib borib tashlash, olib borib joylashtirib, mana kasal, mana bunaqa diagnoz bilan olib bor deb aytish bizani vazifamiz. U yana bizlarga o'zi aytib turibdi, mana kelgan kasallaring bizlarga tekin davolanib ketyotib, biz bittasidan bir so'm pul chiqmaydi, hammasi rahmatga ketib qolyapti, sizlar qanaqa kasal olib kelyapsizlar, o'zi kelishib olib kelmaysizlarmi? Unaqa deyapti. Bizlar nima kelishadigan, biz davlat ish ko'rishi yoki.
Demak, siz mana yosh yigit ekansiz, endi boshlayapsiz faoliyatingizni, yoshim 22 deyapsiz. Siz o'sha kasalxonani doktorlarini yomon muomalasidan charchashga ulgurdingiz va bizga telefon qilar ekansiz, shuni aytmoqchisiz, a? Shunaqami?
Bu boshqa bolnisalarga, misol uchun shifoxonalarga olib boramiz, misol uchun davleniya bilan olib boramiz, mana gipertonikki kriz deymiz, boshqa kasalliklar bilan olib boramiz, hech nima demaydi, hech nima demasdan olib qoladi. Xirurgiyski bo'ladimi, terapevtikki bo'ladimi, yoki ajoguy deymiz, taksikali, ular innamasdan olib qoladi. Faqat mana shu постоянный ginekologiyaga olib borsak, mana shu ginekologiyada bizada juda katta muammo bo'ladi, juda ham katta muammo. Natoo bo'ladi, urushib ham ketamiz, gapirib ham ketamiz, men aytaman, gapirdik, urushdik, nima foydasi yo'qmi? Kimga aytsin ekan, kimga nola qilsin ekan deb oxiri aytishga majbur bo'ldim-da.
Demak, sizni gaplaringizdan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimida eng korrupsiyalashgani shu tug'ruq sohasi.
Tug'ruq. Aslanoy tug'ruq.
Mana yosh felcher yigitsiz, mana siz masalani yechimini nimada ko'rasiz?
Masalani yechimi misol uchun mana shu olib kelgan qaribda kasallarimizni mayli u yog'ini o'sha normalni qabul qilib, o'zini aniq qilib, mana shu joyida ko'rib nima qilsa bo'ladi-yu. Manimcha bu tamagarlik
nazoratni kuchaytirish kerakmi yoki
nazoratni kuchaytirish kerak
yoki tekshiruvchilarni yuborish kerak?
Oyligi aytaman, oyligi yaxshi bo'ladi. Bularda bilmayman, manimcha bularni har bittasida shu tekshiruvchi borish kerak. Mana shu aslanda ginekologiyaga tekshirishlar borish kerak. Qani kimda nima bo'lyapti? Shu keng tug'ruqxona ichida palatalarda yotganda qani sizlarda nima muammo? Kim sizlardan qancha talab qilyapti? Hammasi ochiq oydin aytinglar deb ularni o'zidan so'rash kerak-da.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25-aprel kuni imzolagan 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga ko'ra 9-may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami hamda 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan har bir urush faxriysiga 500 ming so'm miqdorida bir martalik mukofot berilishi ko'zda tutilgan. 2016 yilda O'zbekistonda gaz qazib olish 4,5 milliard kubometrga ko'payadi. Surgil loyihasi 16 yildan boshlab O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olinishini 4,5 milliard kubometrga ko'paytirish xabar qilindi. Boston marafonida bomba portlashlarini amalga oshirganlikda gumon qilingan 19 yashar Jo'xar Sarnayev shifoxonadan Massachusetts shtatidagi Fort Devens qamoqxonasi kasalxonasiga o'tkazildi. Moskva chetidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida chiqqan yong'in oqibatida 38 kishi halok bo'ldi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, qurbonlarning 2 nafari tibbiyot xodimlari bo'lgan, qolganlari bemorlardir. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Ozodlik dasturini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizning 2-yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni taniqli o'zbek imomlaridan biri Mubin Qori to'g'risida bo'ladi. Ozod javob eshitirishining bugungi sonida esa aliment bilan bog'liq ko'plab masalalar yuzasidan savollaringizga javob topishingiz mumkin. Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston hukumati Belarusdan boshpana topgan 50 nafar qidiruvdagi shaxs, jumladan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevni Bishkekka ekstraditsiya qilish masalasida Minskka huquq-tartibot tuzilmalari xodimlaridan iborat maxsus delegatsiya jo'natdi. Minskga jo'nab ketgan Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari xodimlaridan iborat maxsus guruh Belarus hukumatidan ikki davlat o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi shartnomalarga tayangan holda muzokaralar olib boradi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimovning aytishicha, Minskda qochib yurgan qidiruvdagi shaxslarning asosiy qismi 2010 yil inqilobidan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan Qurmonbek Bakiyev hukumatida ishlagan amaldorlardir.
Al yerda jalpi Qirg'iz Respublikasining huquq qo'rg'ov organlarining bardig'ining tuzgan tizmasi bo'yicha 50ga yaqin odamlarda.
Minskda Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qidirilayotganlar ro'yxatida bo'lgan 50ga yaqin odam bor. Ular 2010 yil aprel inqilobidan so'ng qochib ketgan shaxslar. Ularning asosiy qismi Bakiyev hukumatida ishlagan amaldorlardir, dedi Jo'raboy Abdurayimov. Minskga jo'nab ketgan Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari xodimlaridan iborat maxsus guruh Belarus hukumatidan ikki davlat o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish to'g'risidagi shartnomalarga tayangan holda muzokaralar olib boradi. Qirg'iziston hukumati bundan avval ham bir necha bor Minsk rasmiylariga Qurmonbek Bakiyevni Bishkekka topshirish talabi bilan murojaat qilgan edi, biroq Belarus bu talablarni inobatga olmagan. Joriy yilning fevral oyida sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev Bishkek garnizoni harbiy tribunali tomonidan prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulov o'limiga aloqadorlikda ayblanib, sirtdan sudlangan va 24 yilga kesilgan edi. Qirg'iziston parlamenti mazkur sud hukmi asosida Belarus hukumati va bir qator xalqaro tashkilotlarga Bakiyevni Bishkekka ekstraditsiya qilishda ko'maklashishini iltimos qilib murojaat jo'natgan.
Ichki ishlar parlamentda bo'lishuncha o'sha qaysi yerlarda bu masalani qo'zg'atishga mumkinchilik bo'lsa, shu qo'zg'atamizda.
Bakiyevlarni Qirg'izistonga qaytarish uchun parlament barcha hamkor tashkilotlar bilan ishlamoqda. Hukumat ham shu kabi ishlarni amalga oshirayapti. Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari delegatsiyasining Minskga borishi ham alohida ahamiyatga ega, chunki Belarus Bakiyevni siyosiy quvg'in sifatida e'tirof etadi. Bu masalada muzokaralarning olib borilishi Minsk rasmiylarining munosabatini o'zgartirishi mumkin, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Maqsad Sabirov. Biroq belaruslik siyosatshunos Aleksandr Klaskovskiy Qirg'iziston tomonining bu kabi harakatlari natija bermasligini aytadi.
Belaruskiy eksperti все-таки склоняются к выводу, что
bu masalada belaruslik ekspertlar prezident Aleksandr Lukashenko Bakiyev va uning yaqinlarini Qirg'izistonga topshirmaydi degan nuqtai nazarni bildirmoqda. Sababi Lukashenko 2010-yilda Bakiyevga boshpana berar ekan, uni qiyin kunlarda yolg'izlatib qo'ymaslikka va'da bergan. O'shandan beri Lukashenko o'z pozitsiyasini o'zgartirgani yo'q, dedi Aleksandr Klaskovskiy. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan Qurmanbek Bakiyevning 10 ortiq qarindoshlari xalqaro qidiruvga berilgan. Ulardan faqat sobiq prezidentning o'g'li Maksim Bakiyev AQSh so'rovi bilan Londonda qo'lga olingan. AQSh Maksim Bakiyevni moliyaviy jinoyatlarda ayblamoqda. Ayni paytda Maksim Bakiyev Britaniyada uy qamog'ida saqlanayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni taniqli o'zbek imomlaridan biri Mubin Qori to'g'risida bo'ladi. Bu eshitirishni ro'parosa 7:30 daqiqadan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa Ozod javobning navbatdagi soni, unda aliment bilan bog'liq siz tinglovchining savollariga javoblar topib beriladi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bu galgi sonida aliment va uni undirish, to'lash tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Skype orqali murojaat qilgan angrenlik 32 yoshli Shahloning aytishchi, 6 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan eri u bilan ajralmasdan turib boshqa oila qurgan. Shahla 2 farzandi borligini aytib, bolalari uchun aliment undirish borasida qiziqdi. Erim bilan hali ham nikohdamiz, 2 bolam uchun aliment olishga haqqim bormi, deya so'radi Shahla. Toshkent shahar Bektemir tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sud xodimlaridan birining mikrofonsiz suhbatda aytishchi, er-xotin ajralmasdan turib ham bolalar uchun aliment undirish mumkin.
Er Rossiyaga ketib uylansa, xotin aliment talab qilishga haqli. Agar er bolalari uchun moddiy jihatdan yordam bermasa, xotin sudga murojaat qilishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ikkita bolasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining kopiyasi, turar joydan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotnomasi taqdim qiladi. Biz sud buyrug'i chiqaramiz. Sudyaning o'zi ko'radi. Shaxsning ishtiroki shart emas. yetarli asoslar, yetarli hujjatlar bo'lsa, sud aliment undirish haqida buyruq chiqaradi. Buni sud ijrochilariga topshiramiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz sud xodimi. O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lovchini Rossiyadan topib kelishi ham mumkin.
U O'zbekiston fuqarosi, propiskasi O'zbekistonda. Unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv e'lon qilgach, uyiga xabar jo'natiladi. Sud ijrochilari uni nima qilib bo'lsa ham olib keladi. Sud ijrochilarining o'zining usullari bor. Xatlarni tekshirish, pul jo'natmalarini tekshirish, bu kabi usullar ko'p. Biz Rossiyadagi shaxs manzilini aniqlab, uni olib kelish imkoniga egamiz. Lekin bu holatda da'vogar tomon xarajatlarni ko'tarishi kerak bo'ladi. Keyingi paytda aliment to'lashdan qochib Rossiyaga ketganlar ko'payapti,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Shohir akaning aytishicha, u 3 marta oila qurgan bo'lib, hozirda avvalgi 2 oilasidagi bolalari uchun aliment to'layapti. Meni avvalgi 2 oilamning har biridan 2 bolam bor. Hozir 4 bola uchun aliment to'layapman. O'zimga pul kam qolyapti. Aliment miqdorini kamaytirish imkoni bormikan, deya so'radi Shohir aka. Toshkent shahar Yunusobod tuman fuqaroviy ishlar sudining xodimiga ko'ra, bunday holatda aliment miqdorini kamaytirish mumkin.
Bitta oilasiga umumiy daromadining 1/3 qismi, ikkinchi oilasiga ham 1/3 qismi to'lanyapti. Demak, natijada daromadning 2/3 qismi alimentga ketyapti. Lekin qonun bo'yicha hamma undirilayotgan aliment daromadining 1/2 ortib ketmasligi kerak. Shunaqa paytda u sudga da'vo berishi mumkin. 50% dan ortib ketsa, sudga murojaat qiladi. Sud ahvolini o'rganib, o'shanga mutanosib ravishda kamaytirib berishi mumkin.
Dedi sud xodimi, Oila kodeksiga ko'ra aliment to'layotgan otaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa va ular aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanish holati yuzaga kelsa, aliment miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota nogiron bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lsa ham aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, agar fuqaro aliment to'lovchi bo'lsa, er-xotin o'rtasida bu borada bir murosaga kelinmasa, xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Fuqaro chet elga 3 oyga yoki doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, er-xotin aliment to'lash bo'yicha kelishuv tuzishi lozim. Aliment miqdorining 1 yilligi yoki 2 yilligini birdaniga to'lashi mumkin. Imkoni bo'lsa, bolaning 18 yoshga to'lgunicha to'lanadigan aliment miqdorini birdaniga to'lashi mumkin. Aliment evaziga mol-mulk berish yoki o'zaro boshqa bir usulda to'lashni kelishib olishi mumkin. Lekin kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qilinadi. Sud da'vogar tomonning arizasiga ko'ra fuqaroning xorijga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunday taqiq bo'lsa, aver vizasini ham ola olmaydi. Umuman O'zbekistondan chiqishi taqiqlanadi.
Dedi Toshkent shahar Bektemir tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudning xodimi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bolalar ona bilan qolsa va ota aliment to'lovchi bo'lsa, ayrim hollarda boladan tashqari onaga ham aliment to'lanadi. Oila kodeksiga ko'ra, quyidagi holatlarda onaga aliment to'lanishi mumkin. Bular ayolning homiladorlik paytida, bola tug'ilgan kundan boshlab 3 yil davomida, agar bola nogiron bo'lsa 18 yoshga to'lguncha, shuningdek, agar ona bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lib bola tarbiyalayotgan bo'lsa, onaga ham aliment to'lanishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Aliment 3 oydan ortiq muddatda to'lanmasa, Jinoyat kodeksining 122 moddasiga ko'ra fuqaro jazoga tortiladi. Bunday holatda fuqaro eng kam ish haqining 50 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Shuningdek, 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Fuqaro sud qaroriga ko'ra bir marta jazolanib, ikkinchi bor yana aliment to'lamasa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi bilan jazolanishi mumkin. Aliment otaning yoki onaning har oydagi ish haqi va boshqa daromadlardan undiriladi. Qonunga ko'ra aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining 1 bola uchun 25%, 2 bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori eng kam ish haqining 1/3 qismidan kam bo'lmasligi kerak. aliment farzand voyaga yetguniga qadar, ya'ni 18 yoshga to'lgunicha to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Mehribon va uning ozod javob eshittirishi edi bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat Barno Anvarga va uning Islom va musulmonlar eshittirishiga marhamat tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbek imomlari turkmidan hozirlayotganimiz bugungi eshitirishda sobiq sovet davrida yetishgan aksar din peshvolariga Qur'on qiroati bo'yicha ustozlik qilgan va O'zbekistonda Mubin Qori nomi bilan tanilgan andijonlik Muhammad Mubin Qori haqida hikoya qilmoqchimiz. Bunda biz u kishini tanigan bilganlardan hamda Qur'on us saytidan olingan nodir ma'lumotlardan foydalandik. Andijonlik Muhammad Mubin Qorini 50 yoshdan yoshroq bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlarning ko'pchiligi tanimaydi. Lekin ustozining ustozi kim bo'lganiga qiziqqan musulmonlar bo'lsa, albatta bu kishi haqida eshitgandirlar. Chunki Muhammad Mubin Qori islom ilmi keskin taqiqlangan sobiq sovet zamonida dinini saqlab qolgan ulamolarning aksariyatiga Qur'on qiroatidan dars bergan. U kishining shaxsi, nasli nasabi haqida dastlab Qur'on us saytida berilgan ma'lumotlardan keltirmoqchimiz. Avvaliga bu sayt ma'muriyati Mubin Qori haqida to'kis ma'lumot bergan yagona internet sayt ekanini alohida urg'ulab o'tmoqchimiz va buning uchun ularga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Endi esa ma'lumotlarga o'tamiz.
Muhammad Mubin Qori aka milodiy 1914 yil 11 yanvar kuni Andijon shahri Chuqur masjid mahallasida ilmli va taqvodor oilada tavallud topganlar. Aminjon Maxtum domlaning 6 nafar farzandi bo'lib, Muhammad Mubin ularning to'ng'ichi edi. Muhammad Mubin Qorining otalari Muhammad Amin domla bo'lib, u kishi Aminjon Maxtum domla degan nom bilan mashhur bo'lgan.
Hozir esa Muhammad Mubin Qorining Qur'on ilmini qanday o'rgangani haqida tinglayotganingiz Qur'on us saytida keltirilgan ma'lumotlardan yana bir muhim parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Aminjon Maxtum domla bo'lajak Qur'on xodimi Muhammad Mubin Qorini 2 yoshidan boshlab ko'zi o'rganib, quloqi pishib tursin degan maqsadda darsxonaga o'zi bilan olib borar edi. Dastlabki ilmni otasidan olgan Muhammad Mubin Qori Kalomullohni 9 yoshida taroveh namozida xatm qilib beradi. Yana 2 yillik takror bilan Qur'on hifzini takomillashtirish natijasida u katta jamoatlarda ham xatmga o'ta boshlaydi. Hatto ba'zi katta jamoatlar o'zlarining jajji imomini bo'ylariga tenglash maqsadida oyog'i ostiga sandal qo'yib berishar edi.
Deya eslaydi Mubin Qorini Qur'on us sayti. Muhammad Mubin Qori 18 yoshda uylangan, u asosan yoshi ulg'ayib qolgan ota-onasining xizmatini ado qilish bilan birga oilasini ta'minlash uchun maqsadozlik, teri bo'yash kabi hunarlar bilan shug'ullangan. Bundan tashqari dehqonchilik qilgani ham aytiladi. U umrining 13-14 yilini Baliqchi tumanidagi cho'llarda qovun tarvuz ekish, o'z farzandi va bir qancha yaqin ahli oilasi bilan birga o'sha yerdagi bolalarga Qur'ondan dars berish bilan shug'ullanib o'tkazgan. Muhammad Mubin Qori asosiy ilmni o'z otasidan olgan. 1948-1951 yillar orasida esa Buxorodagi Mir Arab madrasasida ham shariat ilmini o'rgangan. U Andijonda katta Qur'on maktabiga asos solgan, u kishi xalq orasida Mubinxon Qori aka nomi bilan tanilgan. Uning shogirdlari nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston, Tojikiston, o'sha paytda O'rta Osiyo bo'ylab ko'payib borgan aytiladi. Andijon shahri esa qorilar shahri deya tanilgan. Hozirgi kundagi O'zbekiston qorilarining ko'pchiligi o'sha zotning ma'nan avlodlari hisoblanadilar, deb yozadi Qur'on o'z sayti.
Ustoz vazifa qilib berilajak saboqdan bir oyatni tartib bilan o'qiydi. Shogird uni qaytaradi va ustoz uning xatosini to'g'irlab turadi. U bexato o'qiy olgach, ikkinchi oyatga o'tiladi. Shu tariqa belgilangan saboq oxiriga yetkaziladi.
Qur'on us saytidan parcha edi. Umrining oxirida Muhammad Mubin Qori shogirdlaridan biriga 113 ta mukammal hofizi Qur'on yetishtirdim. 5, 10, 20 porani yodlagan, Qur'onni ro'yxat o'qib o'tkizgan, savol chiqarganlarning esa sanog'ini bilmayman degan ekan. Islom ilmi haqida gapirish ham og'ir bo'lgan sobiq sovet zamonida buncha odamga ta'lim berish va bu darslarni hukumat va maxsus xizmatlar ko'zidan yashirin tarzda tashkil etishning mashaqqatini faqat tasavvur qilish mumkin. Yoshlik yillarida Muhammad Mubinxon qorini ko'rgan va o'kishining davrasidagi katta suhbatlarini bir chetda turib kuzatgan Abdusalom Vosiyev Mubinxonni juda mehnatkash va ayni paytda o'ta didli, farosatli kishi deb xotirladi. Abdusalom Vosiyev Mubinxonning zamondoshlaridan biri bo'lgan Abdulhakim Qori Vosiyevning o'g'lidir.
Yosh bolaligimda ko'p ko'rganman, to'ylarda qatnashganman. O'g'illarning uylaganlarida dadamiz birga olib borganlar. Yosh bola edik u paytda, ancha 72 yillar degan bo'lgan.
Endi qanaqa edi o'kishining ko'rinishi?
To'ladan keyin Qorachadan kelgan savqonlari zingalak va shunaqa bir to'lagina odam bo'lganlar. Gap so'zlari, ovozlari shiralik, qiroatlari hamma yoqimli, juda bir ustozi kuli bo'lgan, Qur'onga nihoyatda xizmat qilgan mana shunaqa bir odam bo'lganlar u kishi.
Siz gaplashganmisiz u kishi bilan? Gaplashgandirsiz endi tabiiy.
Ha, albatta, salomlashganmiz, qo'llarini olib, tabiatan juda ham xulq, odam ohangdagi, juda ham chiroyli, odamlarga muomalali, keldi-ketdi mehmonizmonga juda ham mehmondo'st, bag'rlari ochiq, qo'llari ochiq. Sahobatli kishi bo'lganlar. Andijonni o'sha jome masjidda oldi dedi uylari. Hozirgi Devonoy masjidi bor, o'sha masjidga ham yaqin ikkita masjid.
Endi u nima uchun ko'p hurmat qilishardi musulmonlar bu Mubinxon akani?
Endi Qur'onga xizmat qilgan odam bo'lgandan keyin hamma hurmat qiladi-ku.
Endi asosan shu Qur'on bo'lganda, Qur'on qiroati bo'lgan u kishida.
Qur'onni 30 bora yodlaganlar, u kishining otalari ham Aminjon Maxsumpatchi degan odam ham, u kishi ham Alloh alam onamlari shunaqa bo'lsa kerak, adashmayotgan bo'lsam, u kishi ham Zabardast qori bo'lganlar, ular sulolasi qorilarni yo'qotmasdan kelyapti, ular avlodlarigacha, hozir ham nevara-chevaralargacha qori mani bilishimcha.
Endi bu Muhammad Mubinxon aka arab tilini ham bilarmidilar?
Tomonlama ilmlari ham boradan. Mani bilishimcha endi bo'lib bo'lsam ham ulamolar bilan suhbatda axir qatnashib yurishardi, ahli ilm odam bo'lganlar, Qur'onni o'zida bilan qolmaganlar. Bir zamonda yashagan bunaqa odamni orqasidan borib, albatta ziyorat qilib, topib, tabarruk sanagan insonlar bo'lishgan. Shuning uchun u odamni tanimagan odam bo'lmagan. Dadamiz ham shu jumladan borib, ziyorat qilib, bizga ham borib, ziyorat qildirib, shunaqa hurmat qildilar biz uchun.
Endi sobiq sovet davrida, masalan, oshkora Qur'on o'qitilmagan, to'g'rimi? O'sha 72 yillarda. Endi menga shunday aytib berishdiki, bu kishi mana o'sha sovet davrida mana sizda deb rahmatli hindistonlik domla, endi ulardan ko'ra bu Mubinxon aka yoshroq bo'lgan ekan. Endi shu sizda deysiz va ulardan ko'ra sal yoshroq avlodni juda ko'piga ustozlik qilgan deyishadi shu Muhammad Mubinxon akani.
Shunaqa. Qur'on o'qishda tajvid bilan Qur'on o'qishda Qur'onni yo'nalishlari o'qish qiroat yo'llarini o'rgatganlar deb shu asosan. Endi Allohning kalomiga xizmat qilyapmiz deb jonlarini fido qilib xizmat qilishganda.
Hozirda Ko'kaldosh madrasasida mudarrislik qilayotgan Abdusalom Vosiyev Muhammad Mubinxonni xotirladi. Yana bir suhbatdoshimiz esa Mubinxonning qarindoshi ayni kezda Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovdir. U o'z vaqtida O'zbekistonda tanilgan hofizi Qur'on Mubinxon haqida bularni hikoya qilib berdi.
Mubinxon Qorapo dadamiz to'g'risidagi asosiy insonlarning qadriyatiga nima bo'lgan narsasi tushgan omili sababi u kishi Qur'onda xodimi bo'lgan, ya'ni deyarli ashu sobiq sovet davrida din ashu paytda diniy bilimlarni berishlik, olishlik jinoyat bo'lganligiga qaramasdan umrini shu yo'lga sarflagan, sanoqsiz darajada shu u paytda bilasizlar jinoyatchilarni bir ogohlantirishlik tariqasida 15 kunga qamab qo'yilardi, 15 sutka deb qo'yilardi. Shunda 15 sutkadan sanoqsiz darajada qamalganligi to'g'risida voldamiz, onamiz aytib berardilar, dadam nihoyatda ko'p qamalgan deb. Eng ta'sirlanadigan holat inson har qanday inson o'zini bir yashash turmushida bir rohat, oromni xohlaydi. Shu opadamiz to'g'risida bir Qur'onga qanday xizmat qilganligi to'g'risida onam bir narsani aytib berardilar. Mana shu qish kunlarida bomdod namozidan oldin shaharda aylanib, hujralarga borib, bolalarga sabog'ini berib, qaytib kelganda kiyimini ustidagi, boshidagi kiyimini ustidagi qonlarni supurardik deb onam eslaydilar. Ya'ni oppoq qor bo'lib, ya'ni soqollari yo'q, yuzlari oppoq qor bo'lib va kelib Allohning huzurida mana shu Allohning mahluqlari mana shu qonlar guvohlik beradi inshaalloh deb umid qilib mana shunday holatda savdo kunida hujralarni istab borib bolalarga Qur'on ta'limini bergan Qur'onni xodimi haqiqiy xizmatkori bo'lgan Qur'on uchun umrini sarflagan buyuk insonlardan bo'lgan bu kishi, opa dadamiz. Va bu kishiga nisbatan berilgan bahoda ilmuladun berilgan deyishadi. Shunday bir Alloh taolo ajib bir Qur'onga tajvid bilan, ya'ni O'rta Osiyo qorilarini, xalqlarini Qur'on tajvidini isloh bo'lib to'g'rilanib ketishligiga sababchi bo'lgan shaxslardan deb hisoblashadi. Mana shunday holatda dinga va Qur'onga, Allohning kalomiga xizmat qilgan odam bo'lgan, buyuk inson bo'lganlar.
Endi u paytda hujralar qanaqa bo'lgan endi?
Juda ham chaloqsiz hujralari bo'lgan bu kishini ashu o'zini muxlislari, tanishlari, yurtdoshlariga uylarida ashu yashirincha 4-ta, 5-ta boladan bolalarni qo'yib, shularga borib xabar olib, o'zi borib, bolalar ko'chada yurmaydi deb onam eslaydilar, o'zi borib bolalarga ta'limini berib yana qaytib kelardi.
Endi o'sha paytda demak u kishini atrofida shunaqa hujra, uyda hujra ochishga rozi bo'lgan odamlar ham ko'p bo'lgan ekanda demak.
Ha, juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki shunday bo'lganki, ana shu davrda xalqlarimiz, musulmonlar o'sha vodiyda xususan o'zlariga qandaydir bir burch deb bilingan, islomni saqlanib qolishlik uchun men uyimdan bitta xonasini, ya'ni 3-4 ta bolani boqishligim, shunga qarashligim, shu hujra qo'yishligim dinga qilgan xizmatim deb yozoni bo'yniga olib yurib xizmat qilishgan ancha davrdagi ajdodlarimiz.
U kishi 67 yoshida juda og'ir xastalikdan olamdan o'tgan ekan. Xastaligi nomi yozilmagan Qur'on usaytida, lekin o'sha oxirida tomog'idan ovqat o'tmay qolgan ekanda bu kishini endi aytish shu yozilishicha.
Ha, shunaqa oqqon kasaliga, ya'ni rak deyiladimi, mana shunday holatda bo'lgan. Shu oxirgi paytda shu Muhammadiy qori tog'amiz, u kishini katta farzandlari va kichik farzandlari rahmatulloh qori deb hammalari o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Shu qon qaytqiganlarida zaharlab qo'ydimikin deb gumon bo'lgan ekan. Hattoki zaharlangan qon bo'lsa qanday bo'larkin deb ekspertiza qilishlik ham u paytda shunday ko'ngliga kelmasdan bir ozgina tahlil ham ko'rishgan ekan qonidan qanday, endi ona otamizni zaharlashdimikin degan narsa ularning fikrida bo'lgan ekan. Mana shunday xastalik bilan vafot topganlar.
U kishi nechta farzandi bo'lgan shunaqa qilib?
2-ta o'g'il farzandi bo'lgan, 3-ta qiz farzandi bo'lgan. 3-ta qiz farzandlari hayot, 2-ta o'g'il farzandlari vafot topib o'tib ketganlar. Biri shahid bo'lib, bunga tuzumda nimasida Muhammadiy qori degan ustozimiz tog'amiz vafot topib ketganlar. Ikkinchi kichik farzandlari, o'g'il farzandlari xasta bo'lib, yosh 50-ga bormasdan olamdan o'tib ketganlar. Farzandlarini ikkalalari ham qori bo'lgan. Nabiralariga keladigan bo'lsak, nabiralarini qorimasini o'zi yo'q.
Nechta nabira hozir? Nechtasizlar?
18-ta o'g'il nabiralari bor ekan. Hammalari murattab qori. Mubin qorakani avlodidan o'g'il tug'ilib qolding, baloga qolding, Qur'onni yodlamasang yashamaysan degan qoida bo'lib ketgan.
U kishini savodi faqat shu qiroatda bo'lgan. U kishi arab tilini ham yaxshi bilganmi?
Yo'q, asosiy xizmatlari Qur'onda bo'lgan. Bugungi kundagi mashhur shogirdlaridan Aloviddin Mansur, rahmatulloh ashi, qo'g'ay deb qo'yadi, ko'cha masjidining imomi bo'lgan. Oldingi muftiy borada Abdurashid qori. Ana mana shular hammasi shogirdlar bo'lgan. Ko'kaldosh madrasasini direktori Abdulhakim qori degani bor. U kishi ham misol uchun O'zbekistondagi butun hozirgi kunda davlat arboblari bo'lib turgan shaxslarda. Ular hammasi shogirdlar bo'lgan. Bugun Sodiq qori amakimiz, meni o'zimi dadam Rahimjon qori, bu kishi ham shogirdlari bo'lgan. Odatda shu ulamolarni tarixda kitoblarda nima qilinadigan bo'lsa, u kishining ustozlari-yu, u kishining shogirdlarini keltiriladi. Ya'ni ulamolarga nisbatan, ya'ni ularni bir tanishtirishlik uslubi shunday.
Muhammad Mubin qorining nevaralaridan biri, ayniki Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik imom Rashod qori Kamolovdir. So'ng so'z oldidan esa Muhammad Mubin qorining so'nggi kunlari haqidagi eng zarur ma'lumotlarga to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar ham Qur'on o'z saytidan olindi.
Mubinxon qori aka 64 yoshdan o'tgan paytlari kasallikka chalinadi. 1.5 yil davom etgan betoblik alal oqibat 6 oy mutlaqo taom o'tmay qolishiga olib keldi. Natijada Tojikistondagi muxlis shogirdlarning harakati bilan o'sha yerdagi mutaxassis shifokorlarga olib boriladi. Shifokorlar bemorni jarrohlik yo'li bilan ochib ko'rishib, darhol qaytarib uyga olib ketishni maslahat berishgach, alohida samolyotda tezlik bilan Andijonga olib kelishadi.
Qur'on o'z saytidan bir parcha edi. Og'ir xastalik bois Muhammad Mubin qori 1979 yil 10 martda olamdan o'tgan. 67 yoshli hofizi Qur'on Andijondagi Yakxon Shayx qabristoniga dafn etilgan. Janoza marosimida ishtirok etganlarning hikoyalarini yodda saqlab yurgan ahli ilmlar bu marosimning juda katta bo'lgani va o'sha kezda andijonliklar sobiq sovet zamonida bunday ko'p jamoatlik janoza namozi juda oz bo'lganini uzoq muddat xotirlab yurishganini ham qo'shimcha qiladilar. Muhammad Mubin qoridan Qur'on Karim qiroat qilingan
qilingan bir necha magnit tasmayu hofizi Qur'on bo'lgan va keyinchalik ustozining yo'lini davom ettirib, yana yuzlab hofizi Qur'onlarni yetishtirgan shogirdlar qolgan. Ulardan ayrimlar haqida esa ozodlikning o'zbek imomlar ruknida sizga hikoya qildik. Demak, ushbu ruknning avvalgi sonlari va bugungi eshitirishimizni www.ozodlik.org veb-saytidagi Musulmonlar va demokratiya nomli maxsus sahifamizdan topishingiz mumkin. Keyingi eshitirishimizda esa Andijonlik Muhammadiy Qori haqida ham hikoya qilmoqchimiz. Marhamat, ushbu qori haqida bilganlar bo'lsa va ozodlikning ushbu eshitirishda hamkorlik qilishni istovchilar bo'lsa, ozodlikka murojaat qilsin. Elektron pochtamiz ozodlik, elektron pochta belgisi arifyarel.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Biz bilan qoling.